ስዕሊ ምብል 13 ንመልከት። ማርቆስ ናይ የሱስ ክርስቶስ ብጻዩ ነይሩ። ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ጽሒፉሉ። ብዛዕባ ሓደ ዮሃንስ መጥምቕ ዝበሃል መገዲ ኣምላኽ ድማኒ ዝጸረግ ዝነበረ ጽሒፉሉ። ዮሃንስ መጥምቕ ኣብ በረኻ እዩ ዝቕመጥ ነይሩ። ነገር ግን ብዙሓት ሰባት ድማኒ ናብኡ መፁ ነይሮም። እቶም ህዝቢ ድማኒ ተነስሑ መንግስቲ ኣምላኽ ቀሪባ ኣላ እናበለ ይሰብኽ ነይሩ። ሓደ ሰባት ነቲ ናቱ ትምህርቲ ይስዕብዎ ነይሮም። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 15 ከምዚ ይብል፣ እቶም ህዝቢ ክጽበይ ከለዉ ኩሎም ከዓ ብዛዕባ ዮሃንስ ክርስቶስ ኮን ይኸውን ኢሎም በብልቦም ክሓስቡ ከለዉ ድማ ዮሃንስ በለ ንኩሎም በሎም፣ ኣነስ ብማየ ዘጥምቐኩም ዘለኹ እቲ ኸባይ ዝብርቲ ኣነ ኣስረኻስ ኣኑ ንምፍታሕ ዘይበቅዕ ግና ይመጽእ ኣሉ፣ ንሱ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓውን ከጥመቐኩም እዩ። ሓደ መዓልቲ የሱስ ክርስቶስ ዮሃንስ መጥመቕ መንቲ ኸጠመቖ ናብኡ መፀ። ዮሃንስ መጥመቕ ድማ ኣጥመቖ። የሱስ ክርስቶስ ካብ ማይ ምስ ወፀ ድማኒ እኖ ካብ ሰማይ ድማኒ ሰማያት ተኸፊቱ ድማ መንፈስ ኣምላኽ ከም ርግቢ ተመሲሉ ኣብ ልዕሊ ጠጠው በለ። ካብ ሰማይ ድማ ከም ዝብል ድምፂ መፀ፣ እቲ ብኡ ዝሰመርኩ ፍቱ ወደይ እዚ እዩ ንዕኡ ስምዕዎን። ምናልባት ይገርመኩም ይኹን የሱስ ክርስቶስ ንምንታይ ተጠሚቑ ኢልኩም። ጥምቀት ማለት ሓደ ምልክት እዩ። እዚ ምልክት እዚ ድማኒ ካብ ሓደ ቦታ ወፂኻ ማለት ንሓጢኣት ሞይትናሲ ንፅድቂ ምእንቲ ክንትስ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ዝነገረና። የሱስ ክርስቶስ ንነዊሕ ዓመታት ፀጥ ኢሉ ነይሩ። ነዚ ነገር እዚ ኣይነበረን ኣይገበረን ነይሩ። ድሓር ግን ሓደ መዓልቲ መፅኡ ተጠሚቑ ነቲ እግዚኣብሔር ዘዳለውሉ ስራሕ ክስጉም ከሎ ንሪኦ። ንዓና እውን ከምዚ ዓይነት ሓበሬታን ከምዚ ዓይነት ትምህርትን እዩ ዝህበና።